Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Nu știu câți dintre cei care ascultă acest mesaj își aduc aminte cu acuratețe perioada extraordinară a copilăriei. Nu știu cum a fost copilăria ta, bună sau rea, dar pentru mine și cel puțin cred că pentru fiecare sau majoritatea dintre noi, acele amintiri și experiențe pe care le-am trăit împreună sunt un tezaur fascinant, prețios, ca un album de poze pe care îl păstrez și îl deschid cu foarte mare grijă. Una din caracteristicile acestei perioade din viața noastră este că în copilărie ne căutăm modele și ne uităm în jurul nostru să descoperim eroi, persoane pe care le alegem voluntar sau involuntar să ne influențeze într-un anumit fel sau într-altul. Probabil că pentru băieți, eroii lor sunt personajele sportive sau actorii puternici, Ronnie Coleman, Sylvester Stallone sau chiar Beckham. Probabil pentru fete, modelele ar fi Angelina Jolie sau Andrea Marin sau alte modele pe care cu siguranță fiecare dintre noi le avem. Îmi place foarte mult ceea ce a scris Andrei Pleșu într-un articol într-o revistă de cultură care este editată la noi în țară. El scrie în felul următor: modelul este ceea ce te modelează. Și nu te poate modela decât ceea ce te depășește, ceea ce te umple de admirație, ceea ce poate pune în mișcare în tine mecanismul complicat al unei aspirații legitime. Modelul e un punct de fugă absorbant, o perspectivă care te confiscă, iar absența modelului provoacă gonflația eului și întreține mediocritatea scopurilor. O caracteristică a celor ce nu și-au întâlnit modelul totdeauna este mulțumirea de sine, suficiența și suspensia dubiilor. Ar mai fi de spus aici că relația dintre model și discipol întotdeauna se întemeiază pe un set de întrebări comune. De ce? Pentru că modelul e instanța cu care împărtășești parcursul aceleași interrogativități. Modelul adevărat este autoritatea care pășește înaintea ta pe aceeași cale. De fapt, ce înseamnă a avea un model, a fi un model pentru cineva, a urma un model, înseamnă de fapt a călca pe urmă, a urma, a intra în continuitatea unei tradiții. Mi-aduc însă aminte când mergeam într-o dimineață împreună cu fratele meu mai mare, Cristi, la școală. Și el era în clasa 8-a, iar eu eram în clasa 5-a. Mergeam împreună într-o dimineață pe malul Mureșului și a început discuția noastră. Și eu am întrebat, bineînțeles, primul: ei bine, Cristi, ca cine vrei să devii? De cine îți place? Cine este eroul tău? Cine este modelul tău? Și mă așteptam ca fratele meu să-mi dea niște nume mari sau nume de ceva personalități extraordinare, oameni care sunt admirați și oameni care sunt imitați de fiecare dintre noi. Dar fratele meu mi-a spus și mi-a răspuns și cred că am să țin minte lucrul acesta toată viața, cât timp am să trăiesc. Fratele meu mi-a răspuns în felul următor: eroul meu este tati, este tatăl meu. Este tatăl nostru. Aș vrea să fiu ca și tati. Și am rămas tare surprins, pentru că recunosc că a fost unul dintre răspunsurile care m-au impresionat cel mai mult. Fratele meu a spus: nu vreau să fiu ca nu știu ce personalitate mare, nu vreau să fiu ca nu știu ce vedetă extraordinară pe care o vezi doar din când în când când apare la televizor, ci vreau să fiu ca tatăl meu. Îl văd în fiecare zi, îl experimentez în fiecare moment și vreau să fiu ca tatăl meu. Și avea o relație, Cristi, deosebită cu tati, cu tatăl nostru. Și mi-a spus: modelul meu este tatăl meu și vreau să fiu ca și tatăl meu. Cred că este un lucru extraordinar. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți părinți, dar cred că cel mai fascinant, cel mai grozav lucru ar fi să spună copiii dumneavoastră despre dumneavoastră: vreau să fiu ca și tine. Ești modelul meu, tu ești eroul meu. Aș vrea ca, cu această ocazie, să ne uităm la un text din Scriptură. Și cu siguranță fiecare dintre noi avem modele. Și dacă cu această ocazie mă întreb: Dani, cine este eroul tău? Aș vrea cu această ocazie să-ți vorbesc despre Dumnezeu, eroul meu. Și textul pe care aș vrea să-l citesc cu această ocazie este Luca, capitolul 1, versetul 26 până la versetul 38. Și deschideți împreună cu mine, vă rog, la textul din Luca, capitolul 1, de la versetul 26 până la versetul 38. Cuvântul Domnului vorbește în felul următor. În luna a șasea. Vedeți, textul începe cu în luna a șasea și pun întrebarea, în care luna a șasea? În luna a șasea a sarcinii lui Elisabeta. Și textul continuă, îngerul Gabriel, îngerul Domnului Gabriel. Nu știu câți dintre cei care mă ascultați aveți numele acesta, Gabriel sau Gabi sau Gavril sau Gabriela. Știți ce înseamnă numele dumneavoastră? Știți ce înseamnă numele acesta? Numele acesta de Gabriel, numele de Gabriela, numele de Gavril înseamnă Dumnezeu este eroul meu. Și textul continuă. Gabriel, îngerul trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, s-a descoperit la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată. Vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul le-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căruia se zice stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis îngerului, iată roabă Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Cu această ocazie, dacă mă întreb, Dani, cine este eroul tău, îți voi răspunde, vreau să-ți vorbesc despre cel ce este cel mai înalt, dar și cel ce este cel mai bun, cel ce este cel mai milos, dar cel ce este și cel mai drept, cel mai tainic, dar și cel mai prezent, cel mai frumos, dar și cel mai puternic, cel mai stabil, dar și cel mai de neînțeles, cel mai nemișcător, dar și cel care mișcă toate, niciodată nou, niciodată vechi, întotdeauna în mișcare și întotdeauna în tăcere, prietenul meu cel mai bun, adăpostul meu de furtună, muntele meu favorit, cerul meu însorit, până la capăt inspirația mea, destinația mea, Domnul meu, Dumnezeul meu, eroul meu. Aș vrea să-ți vorbesc cu această ocazie despre Dumnezeu, eroul meu. Și aș vrea să ne uităm în textul pe care l-am citit și aș vrea să vedem de ce Dumnezeu este eroul meu. Aș vrea să spun trei lucruri pentru care Dumnezeul în care mă cred este modelul pe care îl urmez. Trei lucruri pe care Dumnezeu le face pentru mine și trei lucruri pe care Dumnezeu este gata să le facă și pentru tine. În primul rând, Dumnezeu ți se descoperă în punctul unde ești. Dumnezeu ți se descoperă acolo unde ești. Și aș vrea să ne uităm puțin la contextul acestui text. Aici, dacă am studiat puțin contextul sociocultural al acelor vremi, am vedea foarte clar că toți evrei din vremea aceea îl așteptau pe Mesia. Este important să ne aducem aminte că evrei atunci nu aveau o istorie atât de roză. Erau stăpâniți de către Imperiul Roman, erau robiți și puși la tot felul de munci grele și pe deasupra erau conduși de un nebun capricios pe nume Irod, care de fapt după primul Crăciun a dat poruncă să se omoare orice prunc de parte bărbătească din popor. Acum imaginează-ți că ești mamă și intră soldații romani la tine în casă și iau orice prunc de parte bărbătească și le execută în fața ta. Cam acestea erau vremurile primului Crăciun, vremuri grele în care nu puteai nici măcar să-ți protejezi pe cei din familia ta, propria ta familie, să-i protejezi pe ai tăi. Evreii erau doar niște victime care așteptau să devină istorie. Evreii nu știau ce le poate aduce ziua de mâine, dar dacă îl întrebai pe Zaharia, pe Elisabeta, pe Iosif, pe Maria sau pe oricare alt evreu, dragul meu, ce te ține într-adevăr în viață în vremurile acestea grele, când romanii stăpânesc asupra voastră, toți îți răspundeau în același fel, speranța că va veni Mesia.
se uitau evrei în scrierile profetice și toți profeții au spus că Mesia are să vină. Isaia, care a spus că Mesia va veni din fecioară, Mica le-a spus că Mesia se va naște în Betleem, iar Maleahi le-a spus că Mesia va fi precedat de un mesager. Mesia era speranța lor, așteptarea lor. Și textul nostru merge mai departe și spune că îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Dar când evreii au auzit lucrul acesta, a făcut ceva de genul, poftim? Nazaret? Era ca și cum eu vă spune în ziua de astăzi, Hristos vine în vestul României și probabil toți cei din Arad, Oradea, Timișoara a strigat de bucurie și a spune, extraordinar, fantastic, aleluia, glorie Domnului! După care va zice, vine în județul Arad și toți cei din Arad ar fi și mai entuziasmați, după care va zice, vine în localitatea Mânerău. Și probabil că toată lumea spune, poftim? Cum? Mânerău? Și probabil că toată lumea ar fi confuză cam exact aceeași situație. A fost și în textul nostru, în contextul acelor vremi, în care Nazaretul era la 70 de kilometri de Ierusalim și nimeni nu se aștepta ca Dumnezeu să se descopere acolo. Și Nazaretul de asemenea avea și o reputație destul de slabă, pentru că nu știu câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte ce spune Natanael când îl cheamă Domnul. Natanael spune, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Toată lumea se aștepta ca Dumnezeu să se descopere în templu de la Ierusalim, să se descopere printre marii preoți, să se descopere printre cărturași și farisei, dar Dumnezeu alege să nu se descopere în Ierusalim, ci alege Nazaretul, o localitate la 70 de kilometri depărtare de Ierusalim. Și tocmai aici este frumusețea. Poate că ai și tu impresia cu această ocazie că nimeni nu știe de tine, că ai pierdut trenul, că Dumnezeu a uitat de tine și că El se descoperă numai la oraș, numai la cei sfinți. Poate că ești și tu cu această ocazie într-un Nazaret și crezi că Dumnezeu te-a aruncat la coșul de gunoieri istoriei. Dragul meu, aș vrea să mă asculți și aș vrea să-ți aduci aminte că Dumnezeu te întâlnește exact acolo unde ești. Aceasta este frumusețea Dumnezeului meu, eroul meu. Dacă ai o reputație proastă, adu-ți aminte că Dumnezeu te întâlnește și vrea să ți se descopere. De fapt, s-au făcut cercetări arheologice, iar în jurul anului 70 după Hristos, când a fost dărâmat templul de la Ierusalim, toți preoții care nu au fost omorâți, majoritatea dintre ei însă au fost omorâți, au fost duși și s-au refugiat la Nazaret. Și după aceea, locul acesta a fost cunoscut ca un loc de o pietate, o spiritualitate, o sinceritate în credință deosebite. Și săpăturile arheologice spun că până în ziua de astăzi nu s-a găsit în tot Nazaretul niciun Dumnezeu păgân. Este uimitor, într-adevăr, dar este adevărat. Dragul meu, după cum Dumnezeu a schimbat Nazaretul, El poate schimba și viața ta. Te-ai întâlnit însă vreodată cu acest Iisus Hristos. Pavel are o întâlnire deosebită cu Hristos și după această întâlnire, pe drumul Damascului, întreaga lui viață a fost transformată. Hristos a ieșit în cale apostolului Pavel și Hristos mi-a ieșit în cale și mie, pentru că și eu l-am primit pe Hristos de Crăciun în anul 1998. Poate că cu această ocazie te afli și tu într-un Nazaret, într-un loc ascuns, într-un loc de refugiu, un loc cu o reputație nu foarte bună. Dragul meu, Dumnezeu te găsește exact acolo unde ești. Nu știu unde îl cauți pe Dumnezeu în această perioadă. Poate îl cauți în ritualuri, în colinde, în religie, în programe TV. Frumusețea eroului meu este că Dumnezeul meu mă găsește exact acolo unde sunt, în pătrățelul în care mă mișc, în poziția și punctul în care mă aflu. Observați că Dumnezeu este Cel ce inițiază căutarea. Observați că se descopere unei fecioare, un alt lucru neobișnuit. De obicei Dumnezeu se descopera bărbaților, Dumnezeu se descopera preoților, Dumnezeu se descopera oamenilor care slujau. Dar Dumnezeu, cu această ocazie, Dumnezeu alege să se descopere unei fecioare, Maria. Și Biblia nu ne spune prea multe lucruri speciale despre Maria. Probabil că provenea dintr-o familie obișnuită de evrei, dar Dumnezeu îi se descoperă pentru că Dumnezeu te cunoaște și mă cunoaște și știe exact locul în care te găsești. Mi-aduc aminte când Dumnezeu se descoperă păstorilor de pe câmp și Dumnezeu îi găsește exact în locul unde se află și le vorbește pe limba lor. Nu într-un limbaj academic, nu într-un limbaj sofisticat, ci exact pe limba lor. În așa fel încât ei să înțeleagă și să poată să meargă la Iesle și să se închine. În primul rând, frumusețea eroului meu este că Dumnezeu mă găsește în punctul în care mă aflu. În al doilea rând, Dumnezeu își dezvăluie planul pentru viața mea și Dumnezeu își dezvăluie și planul pentru viața ta. Și uitați-vă în textul pe care l-am citit, de la versetul 28 până la versetul 33. Îngerul a intrat la ea, la Maria, și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul le-a zis: nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată. Vei naște un fiu, care vei pune numele Iisus, el va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeul tău îi va da scaunul de domnie a tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. În toate aceste versete, îngerul îi spune Mariei care este chemarea lui Dumnezeu cu privire la viața ei. Vine îngerul și spune: Marie, ai parte de harul lui Dumnezeu, ți s-a făcut mare har. Marie, ai parte de prezența lui Dumnezeu, Domnul este cu tine. Marie, ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântată ești tu între femei. După care observați că Maria se tulbură mult. Și cuvintele Domnului pot să aducă și tulburare. De multe ori avem impresia că ceea ce ne tulbură este întotdeauna de la cel rău. Dar sunt situații în care cuvintele Domnului aduc tulburare și aduc chiar mustrare în viața noastră. Și Maria a experimentat lucrul acesta. Spune cuvântul Domnului: cuvintele acestea i-au adus tulburare. Se prea poate în momentul în care asculți acest mesaj să-ți aducă tulburare și se prea poate ca Dumnezeu să te cerceteze și îngerul își continuă mesajul și explică planul pe care îl are Dumnezeu cu privire la viața ei și spune: Marie, nu te teme, că ce ai căpătat îndurare, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, el va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Știi că Dumnezeu de-abia așteaptă să-ți dezvăluie și ție care este planul lui pentru viața ta? În toate aceste versete, de fapt, îngerul vine și îi dezvăluie, îi revelează Mariei planul lui Dumnezeu cu viața ei. Tristețea mea este să văd astăzi indivizi, chiar și în bisericile noastre, care sunt ca barcagii. Trag la vâsle, dar întotdeauna stau cu spatele la viitor. Dragul meu, cu această ocazie te întreb, știi care este planul lui Dumnezeu cu viața ta? Știi pentru ceea ce trăiești? Care este scopul lui Dumnezeu cu tine? Vezi să înțelegi care este planul lui Dumnezeu cu tine? Nu înseamnă să trăiești numai în lux sau să caci numai pe flori. Observă-te, rog, că textul nu spune că Maria a căpătat îndurare de la părinții ei sau că a căpătat îndurare de la logonicul ei sau de la vecinii ei sau de la prieteni, ci de la cine a căpătat Maria îndurare? Ce spune textul nostru? Răspuns: de la Dumnezeu. Și când primești îndurarea lui Dumnezeu și când înțelegi planul lui Dumnezeu pentru tine, aceasta înseamnă că toate lucrurile vor fi perfecte în viața ta? Nu! Ci îngerul vine și spune Mariei: Maria, ai căpătat îndurare de la Dumnezeu, dar logodnicul tău nu te va înțelege. Ei, Maria, ești binecuvântată între femei, dar pentru tine nu se va găsi loc de poposire, ci vei naște acest prunc într-o iesle. Marie, Domnul este cu tine și prezența lui este cu tine, dar copilul acesta te va lăsa și își va dedica întreaga viață să-l slujească pe Dumnezeu. Vei avea multe momente care te vei simți singură. Maria, ai căpătat îndurare de la Dumnezeu. Dar fiul pe care îl iubești va fi respins, va fi bătut și răstignit în fața ochilor tăi. Marie, ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Cred că ar trebui să ne scoatem din minte și din cap ideea aceasta că binecuvântările lui Dumnezeu și îndurările lui sunt întotdeauna materiale și ne vor duce întotdeauna la prosperitate. Avem ideea aceasta de multe ori în capul nostru că dacă vom ști care este planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru viața noastră, vom ajunge să avem succes. Cred că ar trebui să înțelegem corect care sunt planurile lui Dumnezeu pentru noi și ce înseamnă succesul și binecuvântările divinului pentru fiecare. Să înțelegi și să cunoști care este planul lui Dumnezeu pentru tine nu înseamnă să ajungi multimilionar, să ai popularitate, ci înseamnă să experimentezi mâna Domnului care se atinge de tine și te folosește pentru scopurile sale veșnice. Tu și eu nu am fost puși pe pământul acesta pentru ca cineva să-și aducă aminte de noi. Noi suntem pe pământul acesta pentru ca să ne pregătim pentru veșnicie. Și nimic nu contează mai mult în viața aceasta decât a cunoaște planurile pe care le are Dumnezeu cu tine. Și nimic nu poate compensa mai mult lipsa cunoașterii acestora. Dragul meu, dacă vrei ca viața ta să aibă impact pentru cei din jurul tău, dacă vrei ca viața ta să prindă sens, trăiește-ți viața conform planurilor lui pentru tine. Te întreb cu această ocazie,
ce îți conduce viața? Cine îți conduce viața? Vezi, Dumnezeu își dezvăluie planul pentru viața ta și este gata Dumnezeu să dea perdeaua la o parte și să spună, să-ți dezvăluie care este planul lui pentru tine. Ești gata să-l accepti. În al treilea rând, Dumnezeu depășește orice piedică din viața ta. Și vedem lucrul acesta din versetul 34 până la versetul 37. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul le-a răspuns, Duhul Domnului se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, lui de neata, zâmbisli și ea, un fiu la bătrânețe și ea, căreia se zice stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt, Marie, de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și ce îmi place foarte mult în textul acesta este versetul 34, în care Maria și-a pus întrebări cu privire la planul lui Dumnezeu pentru viața ei, dacă este posibil ca planul acesta să se îndeplinească. Și de aceea ea vine înaintea îngerului și întreabă cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu sunt de bărbat. Și parcă o văd pe Maria care nu vede nicio posibilitate și parcă o văd pe Maria care se bâlbuie și spune eu nu știu, dar o să am nevoie de mai multe detalii. Și îmi place că Maria are întrebări. Și e normal să ai întrebări, numai că ea le duce direct la sursă. Ai niște întrebări? Puneți întrebările. Și Maria întreabă, cum se poate face lucrurile acestea? Spune versetul 34, Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Cu alte cuvinte, Maria spune, cum se va face lucrul acesta, este imposibil. Și îngerul răspunde, nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Când doctorii nu știu ce să spună, nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Când șeful tău spune, de mâine nu mai ai serviciu, nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Când ți se pare că nu mai ai nicio posibilitate, nu uita, nimic. Absolut nimic. Nu este imposibil la Dumnezeu. Câți de credeți că Dumnezeu face minuni? De fapt, despre lucrul acesta, despre o minune este vorba când sărbătorim sărbătoarea aceasta Crăciunului. Dumnezeu care face minuni. Despre Dumnezeu care depășește orice obstacol, orice piedică, Dumnezeu în fața căruia nimic, absolut nimic, nu este imposibil. Speranța mea este ca nu politica, nu resursele tale, nu alegerile pe care le faci să fie temelia ta, să fie siguranța ta, ci siguranța ta și speranța ta să fie în Dumnezeu care poate să facă toate lucrurile posibile. Eroul meu poate să depășească orice piedică din viața mea, iar dacă găsești, dragul meu, un drum fără obstacole, spun că probabil drumul acela nu duce nicăieri. Îmi place foarte mult ceea ce zicea JF Kennedy. Mă uit înapoi și nu pot să nu mă bucur de Dumnezeul meu care a făcut minuni în viața mea. Îmi aduc aminte de cuvintele unui mare om al lui Dumnezeu care spunea în felul următor, fără Dumnezeu, nicio pas. Împreună cu El, oriunde. Dumnezeu depășește orice piedică, orice obstacol din viața ta. Dumnezeul meu este un Dumnezeu în fața căruia toate lucrurile sunt posibile. Nu uita, nimic nu este imposibil înaintea lui Dumnezeu. Știi care este condiția? Condiția este să închei și tu cu versetul 38, cum a încheiat Maria. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Condiția este să accepți. Condiția este să lași pe Dumnezeu să dețină controlul, să te încrezi în El pe deplin. Condiția este să spui și tu, la fel ca Maria, iată roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale. De prea multe ori, noi inversăm cuvintele și în loc să spunem, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă, de prea multe ori spunem și ne comportăm în felul următor, ascultă, Doamne, căci robii Tăi vorbesc. Dragul meu, cu această ocazie, dacă vrei ca Dumnezeu să depășească orice obstacol din viața ta, orice piedică, orice situație de criză, ca și Maria, iată roaba Domnului. Facă-mi-se după cuvintele tale. Acceptă planul pe care îl are Dumnezeu cu privire la viața ta. Da, știu că nu e ușor. Da, știu că de multe ori te vei confrunta cu situații dificile, situații de criză. Dar nu există bucurie și împlinire mai mare și semnificație mai mare decât să fii în mijlocul planului și voii lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu știu cine este eroul tău, dar vreau să spun că eroul meu, cu această ocazie, mă găsește în locul în care mă aflu. Mă găsește și mă descoperă eroul meu în punctul în care mă găsesc. După aceea eroul meu
depășește orice piedică pe care o am. Și eroul meu, de asemenea, îmi place foarte mult lucrul acesta. Eroul meu își dezvăluie planul pentru viața mea. Știi care este planul lui Dumnezeu pentru tine? Fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să-ți dea un an binecuvântat. Un an în care să trăiești în voia Lui și după planurile pe care le are El pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.